الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل أن يوزين تخليق رازلين ديجن درسنا زدام جزامس من كين جرام خصيطامس فضل الجوع والحرمان يوم القيامة qiyomat kunida kishini hayotda och bo'lganligi va ba'zi bir narsalardan mahrum bo'lganligini fazilatlari xususida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida marhamat qiladi. Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat va bashiris sobirin. Taqiqlarni qo'rquv bilan, ochlik bilan mol-u dunyodagi, nafsdagi va meva-sevalardagi nuqson, kamchilik bilan imtihon qilamiz, balolaymiz va sobir bo'lgan bandalarga yaxshilik xabarini bering. Demak, inson mana shu boshiga keladigan mol-u dunyodagi kamchilik, o'zining nafsidagi kamchilik, tinchligidagi kamchilik yoki yeyish-ichishdagi nuqsonni, kamchilikni bo'lishligi Alloh taolodan imtihon va mana shu kunda sabr qilgan bandalarga Alloh taolo bashoratlarni beradi. Mana Bishr ibn Xoris roziyallohu anhu bir kishi keldi-da, "Ey Bishr" dedi, "duo qiling, siz solih kishisiz, sizga duo ijobat bo'ladi." Shunda Bishr roziyallohu anhu aytdi, "Agar ayolingiz dedi, aytsa bizga sizga, un qolmadi uyda, yoq qolmadi, non qolmadi desa, ana shu kamchilikni yopgani, qo'lingizda bolavor mato topolmaydigan bo'lsangiz, qo'lingizda bir ozgina mablag' bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu holatda duo qiling. Chunki siz mustorsiz. Mustorni duosi ijobat, mana shu o'rindagi sizni qilgan duoingiz menikidan ko'ra afzalroq bo'ladi." Biz bunday holatda nima qilamiz? Biz bunday holatda albatta bitta odamga borib shikoyat qilamiz. Otamizga, onamizga, akamizga, ukamizga. Shikoyatni o'zini egasiga qaratmaymiz. Sahobalar roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdiki, biz ba'zida bir bozorlarda, ko'chalarda yurganimizda, do'konlarda ba'zi bir taomlarni ko'ramizda, ishtahoimiz qo'ziydi. Lekin qurbimiz yetmaganini sotib ola olmaymiz. Shu yeta olmasdan sabr qilganligimizga bizga savob bo'ladimi, bo'lmaydimi yo Rasululloh deydi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, agar mana shu sabrlarga ajramasanglar, boshqa qayerdan savob olasizlar. Endi xuddi shu fazilat boylarga nisbatan berilmaydi. Chunki boy bozorda o'tib ketar ekan, yegisi keldi, qodirlar. Endi olmayotgan bo'lsa, meni pulimni ehtiyot qilyapti. Yo'qligidan sabr qilmayapti. Bor, unga bu ajr yo'q. Bu faqat kambag'allarga berilgan fazilat hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga oliy namuna bo'lgan kishi mana qanday yashagan. Amr ibn Xoris Ummul mu'minina Juvayriya onamizni ukalari rivoyat qiladi. Rasululloh vafot qildi. Vafot qilgan paytida orqasidan na bir dinor va na bir dirhamni qoldirmadi. Biror bir qul yoki biror bir cho'lni qoldirmadi. Hech narsa qoldirmadi. Faqat Alloh yo'lida jihod qilganini mingan hajrini qoldirdi va qurol aslahasini qoldirdi. Va ozgina o'ziga tushgan yeri bor edi, shu yerini miskin bechoralarga sadaqa qilishlikni amr qildi. Keyingi hadis bizni hayotimizda juda ko'p uchraydigan bir jumlani osonroq tushunishimizga yordam beradi deb o'ylayman. Eskilarda gapi bor. Qancha qopdi mana narsa desa, sanana deydi. Nimasi ketib qoladi? Birodalar, islom bizni hayotimizga shunday singib ketgan ekanki, bizni hayotimizda boshi ham oxiri ham ota-bobolarimiz islom bilan sunnatga singib ketgan ekanki, bu so'zlar, bu ishlayotgan ishlarimiz sunnatligini esdan chiqarib qo'ygan ekanmiz. Oddiy misol, boshingni kiyib o'tir ovqat yeganda. Boshingni kiyib hojatxonaga kir. Eslanglar, kattalarimiz shunaqa derdi. Mana ko'p ma'ruzalarda eshitdinglar, ana shu bosh kiyimni kiyishlik insonda boshiga jin kirib oladigan joyni to'sishlik deb aytiladi. Hojatxonaga doyalan bosh kelma degani sunnati ekan bu. Lekin urf odat qatorda o'rganib ketgan ekanmiz bu narsani. Yana bitta o'rinda, ovqat yeganda boshingga kiyib o'tir deyiladi. Buni hikmatini bildi. Mana insonning ichiga jin kirib olishi bor. Inson ichiga bir najosat kirib qolsa, tirnoq, qil, shunga o'xshagan nopok narsa kirib qolsa, kitoblarda keladi, jin insonning ichiga kirib olishiga yo'l ochib qolmaydi. Va inson bir narsadan qattiq qo'rqib ketganda ichiga jin kirib olishi xavfi bor deyiladi. Endi boshimizga do'ppi kiyib o'tirsak, xotin xaloslar qiz kelinlarimiz ovqat qilayotganda boshiga ro'mol o'raydigan bo'lsa, shu qil tushunadimi? Qarang, bizda oddiy odatiy ishlar bo'lib qolgan, lekin asli bu sunnat bo'lgan. Sedanani olaylik. Sedanani. Sedana siz bilan biz uchun nomusdagi berdek qatorida ketgan. Lekin sedana haqida aytilgan payg'ambar alayhissalom hadislarini juda ko'pini eshitdinglar. Ota-bobolarimiz bu sunnatga shunday amal qilgan ekanki, bu sunnatning esimizdan chiqib qoldi, odat qatori qilinibdi. Endi qilsak buni bu yerga sunnat deb qilaylik. Bozordan sedanani olayotgan paytda uyimizga ro'zg'orga Rasulullohning sunnatini qilyapman deb chiqaylik. Shunda shifo bo'lsa hayron bo'lmaydi. Endi hozirgiga qaytamiz. Bizning ota-bobolarimiz tamomiy sunnat bo'yicha yashagan. Faqat bu narsa sekin-sekin ilmdan uzoqlashganligimiz uchun urf-odat qatorida bo'lib qolgan. Bu juda ko'p misol keltirish mumkin. Mana barakani ketkizish, barakani ketkizib qo'yadi sanama degan so'z. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi deydi oshonamiz. Bu Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Va uyimizda hech narsa qolmadi degani deydi. Faqat uyimizni bir joydagi, xonamizni bir joydagi tashchada bir hovuch deydi arpa qoldi. Rasululloh o'tdi. Hali arpadan to'yguncha yedim. Turibdi. To'yguncha yedim. Turibdi. Turibdi, turibdi. Ya cho'zilib ketdi, lekin tugamadi deydi. Shunda tajrib ketdimda bir o'lchab ko'rayotgan deb o'lchab qo'ydim. Yana tugab qoldi. Nimani tushundik? Hadis filagan oltari tayini qarash, kasbikan yonboshlatib qancha qoldi ekan deyishlik, bu bizga yarashmaydigan ish ekan. Baraka nima? Baraka ko'p bo'lishi emas, baraka davomli bo'lishi, uzoqqa yetishi. Baraka shunday bir ne'matki, buni faqirlar biladi. Boylarni hammasi bilolmaydi bu barakani. Bitta dehqon, bitta ketmon, to'rtta bola, yoki to'rtta bola kam bo'lgan, 6ta, 8ta bo'lgan. Uylagan, joylagan, o'qitgan, hamma kamchiligini qilgan. Bitta bog'bon, o'sha bitta tashyarda bitta arrasi, o'sha bog'i. Ham yo'qiga yetgan. Bitta o'qituvchi, maktab o'qituvchisi. Ya'ni zamonaviy fanlarga o'tamiz nimadir. Lekin otaga oilaga bilan bola chaqasiga o'qitgan, yedirgan, ichirgan uylar joylagan. Nimani sharofati bilan shu? Demak, sanormaylik moncha bo'ldi pulim. Olti qop uni qo'ydimmi? Sanormaylik. Alloh mehnat qilyapsizmi? Rizqimizga sabab bo'lgan ishni olib kelyapsizmi? Allohga tashakkur edi bu yana. Hadis sharhida shunday kelyaptiki, shu sanaganligi sabab bo'ldimikan? Oysha onamiz esa oltin qo'lidagi arpasini tugab qolishi deydi. Demak, sanamang barakasi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam miskin faqir yashagan edi. Miskinligini mana quyida bir hadisda o'qiymiz. Subhanalloh. Bir o'zimizning holatimizdan biz uyalamiz. Imom Tabaroniy rivoyati bir kishini oldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi keldi-da aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirdi. Rasulullohning uyida dasturxonga qo'ygan hech narsa yo'q. Rasululloh nima deb aytgan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsa, mehmonini izzat ikrom qilsin deb o'rgatgan. Buyurgan. Endi shu Rasulullohning uyiga kelganda mehmon hech narsa yo'q bo'lgan. Shunda nima qildi? Oshonamiz Urva ibn Zubayrga o'zini jiyaniga aytadiki, "Ey jiyanim," dedi. Rasulullohning uyida oylab kunlar o'tib ketar edi, qozon qo'ymasdi deydi. Qozon qaynatolmasdi deydi. Yana qaytaramiz. Qo'lida hech narsa yo'qligidan qozon qaynatolmagan emas. Rasulullohga kelgan, g'azovatlarda tushgan g'animani 5dan biri Rasulullohga haqqi bo'lgan, lekin taqqatora o'lgan. Bo'ptiri tarqatgan. Xola dedi, qozon qaynatmasanglar qana qilib kun ko'radi desa, ikkita qora narsa bilan, aslvadan suv bilan xurmoli. Suv xurmoli. Lekin Rasulullohda ansor qo'shnilari bor edi, birini eshikli bor edi, birini sigiri bor edi. Shu suvdan sog'ishib bizga chiqaradi, Rasululloh shundan bizga beradi, o'zi ichadi dedi. Agar Rasululloh dunyoda zohid bo'linglar, dunyoda musobaqa bo'linglar deb turib, dunyoda o'zi jamg'arganida qana bo'ladi? U zot amal qilgan, o'zi amal qilgan narsasini gapirgan. Shuning uchun sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan tarbiyasi haqiqiy bir foyda bergan. Mehmon keldi, yegan hech narsa yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Rofi rivoyat qildi hadisda, mana shu Abu Rofi'ni aytdiki, borib ana u Haybardagi yahudlardan biror narsani nasiyaga olib keltiring dedi. Borib ayting, Muhammad alayhissalom sizdan shu bir nasiyaga Rajab oyigacha, ya'ni bir qancha muddatga o'sha bir ozgina yegulikni so'rayapti. Mashina, kiyim, ko'mir emas. Bugun mehmonga qo'yadigan narsani nasiyaga olyapti. Yo'qligida. Abu Rofi bordi yahudiy uyiga. Muhammad alayhissalom shunday shunday deb aytdi. Yo'q dedi. Bular narsani jaroyga qo'ysin, keyin beraman dedi. Rasululloh qarzga, nasiyaga so'rasa, yahudiyda bu. Jaroyga narsa qo'yib qo'ysin. Biz nima deymiz? Zalol deymiz. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib, Abu Rofi aytdiki, "Ya Rasululloh, jaroyga narsa qo'ysin", deyapti dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Allohga qasamki, men dedi, yer ahlida ham, samo ahlida ham ishonchliman. Agar menga nasiyaga berganida yoki sotganida albatta qaytarar edim. Lekin jaro so'rabdimi? Yana savutini oling dedi. Jihodga ketib chiqadigan savutini qo'yib, jaroga Rasululloh mehmoniga taomatga qo'yib. Qo'lida hech narsani yo'qligidan. Lekin eng baxtli hayot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti bo'lgan. Eng shirin hayot Rasulullohning xonadonida bo'lgan. Chunki ular Allohning bergan taqdiriga rozi bo'lishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qildi dedi sahobalar. Ana shu kiygan savuti yahudiyning qo'lida jaroga qolib ketganini ajrata olmaganini. Shuni mulohaza qilaylik. Jihodga ketib chiqadigan savutini Rasululloh jaroga qo'yapti. Qachon? Mehmon kelgandek oldi ish narsa qo'ya olmagan. Bu birodarlar kambag'allikka targ'ib qilish, dunyoda tarz qilish, kambag'al bo'linglar deyilayotgani yo'q bu yerda. Yo'q, boylikni yomonlash, kambag'allikni maqtashlik bo'lmayapti. Nimaga targ'ib bo'lyapti bu darslardan? Allohga bergan kuniga rozi bo'laylik degansaga targ'ib bo'lyapti. Nima bor bizda? Farzand bor, o'g'il bor, qiz bor, mashina bor, birday bor, birday yo'q. Ana shu qanday holatda bo'lishdan qat'i nazar rozi bo'lib yashaylik deymasiga targ'ib qilinyapti. Alloh taolo bir bandaning taqdirida faqir bo'ladi deb yozgan bo'lsa, o'zini o'tdan cho'q qursin, faqirlikdan nariga o'ta olmaydi. Alloh taolo bir bandani boy bo'ladi degan bo'lsa, sochib sochib tashasin, boy bo'laveradi. Abdurrahmon ibn Abd roziyallohu anhu sochib tashavergan pullarini, lekin to'planib kelavergan. Alloh taqdiriga yozgan bu kishining boy bo'lishi deydi. Bizni bu darslardan olishimiz kerak bo'lgan xulosa shuki, qanaqa holatda bo'lsa ham rozi bo'laveraylik. Chunki bizdan Ninglagan chandlar yaxshi bo'lgan sahobalar faqirona hayotda yashagan, rozi bo'lgan. Bizni tinglab bo'lmaydigan ulug' zotga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo qo'liga oqib ketsa ham faqirlikni ixtiyor qilavergan. Rozi bo'lgan kuniga. Bizda ayni shu narsa yo'q. Bizda rozilik yo'q. Qo'lida bor odamda ham, qo'lida yo'q odamda ham. Muttafaq alayhi degan hadisda Buxoriy va Muslim rivoyati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana